Օլիվիան միշտ զգայուն էր եղել քննադատության ու գովասանքների նկատմամբ, բայց հոգու խորքում, չնայած օրինական սնափարությանը, ավելի տանջվում էր քննադատվելուց, քան ուրախանում էր գովաբանվելուց։ Դա հետևանք էր իր վրա անվստահության ու իր մշտական տատանումների։ Սակայն առաջ, իր հաջողությունների ժամանակ, նրան այնքան շատ էին խնկարկել, որ նա մոռացել էր գնդասեղի ծակոցները։ Հիմա նոր արվեստագետների ու նոր հիացողների անընդհատ հեղեղի առջև գովասանքը դարձել էր ավելի հազվադեպ, իսկ պարսավանքը ավելի խայթող։ Օլիվիան զգում էր, որ իրեն հաշվում են հին տաղանդների գումարտակում, որոնց երիտասարդները չեն ճանաչում իրենց ուսուցիչներ։ Լինելով խելացի ու խորաթափանց մարդ, նա հիմա հավասարապես տանջվում էր ոչ միայն ուղղակի հարցակումներից, այլև ամենափոքր ակնարկներից։ Սակայն արվեստագետի իր ինքնասիրությանը հասցված ոչ մի վերք դեռ երբեք այնքան սուր չէր եղել։ Օլիվիան հևում էր, նորից էր կարդում հոդվածը, հասկանալու համար նրա բոլոր նրբերանգները։ Իրենց, իրեն և մի քանի արվեստագիտների, զամբյուղ էին նետել վիրավորական սանձարձակությամբ, և նա անկողնից վեր կացավ, շշնջալով շերտների վրա մնացած այդ բառերը. Օլիվիա Բերտենի մոդայից ընկած արվեստը։ Դեռ երբեք նա չէր զգացել այդպիսի տխրություն, այդպիսի վհատություն, ամեն ինչի, նույնիսկ իր ֆիզիկական ու հոգեկան էության վախճանի այդպիսի զգացողություն, դեռ երբեք նա չէր ընկել հոգեկան այդպիսի հուսաբեկության մեջ։ Մինչև ժամը երկուսը նա նստեց բազկաթորի մեջ բուխարու առջև, ոտները երկարած կրակին, տեղից շարժվելու, որևէ բանով զբաղվելու ուժ չունենալով։ Ապա նրա մեջ սփոփանք գտնելու, նվիրված ձեռքեր սեղմելու, հավատարիմ աչքերի նայելու, կարեկցական խոսքեր լսելու, օգնություն ստանալու, բարեկամական խոսքերով շոյվելու պահանջ ծագեց։ Եվ ինչպես միշտ, նա գնաց կոմսուհու մոտ։ Երբ Օլիվիան հյուրասենյակ մտավ, Աննետը մենակ էր այնտեղ։ Կանգնած, կրնակը դրան կողմ դարձրած, նա շտապ հասցե էր գրում մի նամակի վրա։ Կողքին սեղանի վրա դրված էր բացված ֆիգարոն։ Բերտենը միաժամանակ տեսավ թերթն ու աղջկան։ Նա շվարած կանգնեց, չհամարձակվելով առաջ շարժվել։ Օ, եթե Աննետը կարդացած լիներ։ Աննետը շուռ եկավ, բայց զբաղված, կանացի հոգսերով տարված լինելով, ասաց շտապով. Ահ, բարև պարոն նկարիչ, ներեցեք, որ ես ձեզ թողնում եմ, վերևում դերձակուհին ինձ է սպասում։ Դուք հասկանում եք, դերձակուհին կարևոր է հարսանիքից առաջ։ Ես ձեզ մոտ կուղարկեմ մայրիկին, նա բանակցում ու վիճում է վարպետուհու հետ։ Իսկ եթե ես մայրիկին կարիք ունենամ, նրան մի քանի րոպեով կպահանջեմ ձեզանից։ Եվ Աննետը խույս տվեց, գրեթե վազելով, որպեսզի ցույց տա, թե շտապում է։ Այդ հանկարծական մեկնումը առանց մի քնքուշ բառի, առանց մի սիրալիր հայացքի ուղղված իրեն, Օլիվիեին, որ այնքան սիրում էր Աննետին, խորապես հուզեց Օլիվիեին։ Նրա աչքերը նորից ընկան ֆիգարոյի վրա, և նա մտածեց. Աննետը կարդացել է, ինձ ծաղրում են, ինձ ժխտում են, նա այլևս չի հավատա ինձ, ես արդեն նրա համար ոչինչ եմ։ Օլիվիան երկու քայլ առաջացավ դեպի թերթը, ինչպես մոտենում են մարդուն ապտակելու համար նրան, ապա մտածեց. Գուցե Աննետը չի էլ կարդացել, նա այնքան հոգս ունի այսօր, բայց երեկոյան ճաշին նրա մոտ անշուշտ կխոսեն դրա մասին, և նա կցանկանա կարդալ հոդվածը։ Հանկարծ գրեթե անգիտակից շարժումով Օլիվիան գողի շտապողականությամբ թերթը վերցրեց, փակեց, ծալեց ու գրպանը խոթեց։ Կոմսուհին ներս մտավ։ Երբ նա տեսավ Օլիվիեի գունաթափ ու այլայլված դեմքը, հասկացավ, որ նա հասել է իր տանջանքների ծայրահեղ աստիճանին։ Կոմսուհին դեպի Օլիվիան նետվեց թափով, իր հեգ նաև ծվատված հոգու, իր հեգ նաև խոշտանգված մարմնի ամբողջ թափով։ Ձեռքերը դնելով Օլիվիեի ուսերի վրա և սևեռուն նայելով նրա աչքերին, կոմսուհին ասաց. «Օ, ինչքան դժբախտ եք»։ Այս անգամ արդեն Օլիվիան չժխտեց, նրա կոկորդը ջղաձուկությամբ սեղմվեց, նա թոթովեց. «Այո, այո, այո»։ Կոմսուհին զգաց, որ Օլիվիան ահա արտասվելու է, և նրան տարավ հյուրասենյակի ամենամութ անկյունը, ուր հին մետաքսով պատած փոքրիկ մի շիրմայի ետև երկու բազկաթոռներ կային։ Նրանք նստեցին այնտեղ, այդ նուրբ ասեղնագործված միջնորմի ետև, անձրևային օրվա գորշ կիսամթության մեջ։ Այդ վշտից հուզվելով, խորապես կարեկցելով Օլիվիեին, կոմսուհին ասաց. «Իմ խեղճ Օլիվիե, ինչպես տանջվում եք»։ Օլիվիան իր ալեհեր գլուխը հենեց բարեկամուհու ուսին և ասաց. «Ավելի շատ, քան դուք կարծում եք»։ Կոմսուհին թախծությամբ շշնջաց. «Օ, ես այդ գիտեի, ես ամեն ինչ զգացի. Ես տեսա, թե ինչպես էր այդ սկսվում ու հասունանում»։ Օլիվիան պատասխանեց, կարծես կոմսուհին մեղադրած լիներ նրան. «Ես դրանում մեղք չունեմ, Անի»։ «Ես գիտեմ, ես ձեզ չեմ մեղադրում»։ Եվ մի քիչ շուռ գալով դեպի Օլիվիան, կոմսուհին մեղմորեն իր բերանը հպեց նրա մի աչքին, որի մեջ դառն արցունք զգաց։ Կոմսուհին դողաց, ասես հուսահատության մի կաթիլ էր խմել, և մի քանի անգամ կրկնեց. «Ահ, խեղճ բարեկամ, խեղճ բարեկամ, խեղճ բարեկամ»։ Եվ մի րոպե լռելուց հետո ավելացրեց. «Դրանում մեղավոր են մեր սրտերը, որոնք չեն ծերացել. ես իմ սիրտը շատ կենդանի եմ զգում»։ Օլիվիան փորձեց խոսել և չկարողացավ. Արցունքները խեղդում էին նրան։ Սեղմելով նրան, կոմսուհին հեղձուկի ձայներ էր լսում նրա կրծքում։ Եվ հանկարծ կոմսուհին նորից համակվեց սիրո էգոիստական վշտով, որ այնքան վաղուց կրծում էր նրան, և նա ասաց այնպիսի սրտաճմլիկ արտահայտությամբ, ինչպիսի արտահայտությամբ մարդիկ խոսում են հենց նոր նկատած ահավոր դժբախտության մասին.
«Աստված իմ, ինչպես դուք սիրում եք Աննետին»։
Օլիվիան մի անգամ ևս խոստովանեց.
«Օ, այո, ես սիրում եմ նրան»։
Կոմսուհին մի քիչ մտածեց և ասաց.
«Դուք ինձ երբեք այդպես չեք սիրել»։
Օլիվիան չժխտաց այդ. Նա հիմա ապրում էր այնպիսի մի պահ, երբ մարդ ասում է ամբողջ ճշմարտությունը, և շշնջաց.
«Ոչ, ես այն ժամանակ շատ երիտասարդ էի»։
Կոմսուհին զարմացավ.
«Շատ երիտասարդ, ինչու»։
«Որովհետև կյանքը շատ քաղցրեր, միայն մեր հասակին կարելի է սիրել ինքնամոռացության աստիճան»։ Կոմսուհին հարցրեց.
«Այն, ինչ դուք զգում եք Աննետի մոտ, արդյոք նման է նրան, ինչ դուք զգում էիք ինձ մոտ»։
«Եվ այո, և ոչ»։ «Եվ սակայն դա միևնույնն է, ես ձեզ սիրել եմ գրեթե այնքան, ինչքան կարելի է սիրել մի կնոջ. իսկ Աննետին ես սիրում եմ, ինչպես ձեզ, որովհետև նա այդ դուք եք. Բայց այդ սերը դարձել է ինչ-որ անդիմադրելի, կործանարար բան, ինչ-որ ավելի հզոր բան, քան մահը. ես պատկանում եմ նրան, ինչպես այր ողտունը կրակին»։ Կոմսուհին զգաց, որ խանդի շունչը իր մեջ չորացրել է խղճահարությունը, և մխիթարական տոնով ասաց.
«Իմ խեղճ բարեկամ, մի քանի օրից հետո Աննետը կամուսնանա ու կմեկնի»։
«Չտեսնելով նրան, դուք անշուշտ կբուժվեք»։ Օլիվիան գլուխ նորորեց.
«Օ, ես կորած եմ, բոլորովին կորած»։ «Բայց ոչ, ոչ, դուք նրան չեք տեսնի երեք ամիս, դա բավական է»։
«Երեք ամիս ձեզ բավական եղավ, որպեսզի նրան ավելի սիրեիք, քան ինձ, իսկ դուք արդեն 12 տարի է ինձ ճանաչում եք»։ Այն ժամանակ Օլիվիան անհուն վշտով համակված աղաչեց կոմսուհուն.
«Անի, մի լքեք ինձ»։
«Ինչ կարող եմ ես անել, իմ բարեկամ»։ «Մի թողեք ինձ մենակ»։ «Ես ձեզ կայցել եմ ինչքան կցանկանաք»։ «Ոչ, թույլ տվեք ինձ որքան կարելի է հաճախ լինել այստեղ»։ «Դուք կլինեք նրա կողքին»։ «Եվ ձեր կողքին»։ «Դուք նրան չեք տեսնի մինչև ամուսնությունը»։
«Օ, Անի»։ «Կամ գոնե շատ քիչ»։
«Այս երեկո կարող եմ ձեզ մոտ մնալ»։
«Ոչ, այս վիճակում չի կարելի, ձեզ հարկավոր է զվարճանալ, գնալ ակումբ, թատրոն, որևէ տեղ, բայց այստեղ չմնալ»։
«Ես խնդրում եմ ձեզ»։
«Ոչ, Օլիվիե, այդ անկարելի է»։
«Բացի դրանից ինձ մոտ ճաշին լինելու են մարդիկ, որոնց ներկայությունը ձեր տրամադրությունն ավելի կփչացնի»։
«Դքսուհին և Մարկիզը»։
«Այո»։ «Բայց ես երեկ երեկոյան նրանց հետ անցկացրի»։ «Էլ մի խոսեք, դրանից է, որ այսօր այդպես լավ եք զգում ձեզ»։
ես ձեզ խոստանում եմ հանգիստ լինել։
Ոչ, այդ անկարելի է։ Այն ժամանակ ես կգնամ։
Ո՞ւր եք շտապում այդպես։
Ինձ հարկավոր է քայլել։
Այդ լավ է, քայլեցեք շատ, քայլեցեք մինչև գիշեր, աշխատեցեք սաստիկ հոգնել և ապա պարկեցեք քնելու։
Օլիվիան վեր կացավ։
Մնաք բարով, Անի։
Գնաք բարով, սիրելի բարեկամ, ես ձեզ մոտ կգամ վաղը առավոտյան։
Ուզում եք ես այնպիսի մի մեծ անխոհեմություն անեմ, ինչպես արել եմ մի ժամանակ։
Ձևացնեմ, որ նախաճաշում եմ տանը կեսօրին, իսկ ժամը 1:15 կնախաճաշեմ ձեզ հետ։
Այո, համաձայն եմ, ինչքան դուք բարի եք։
Բայց չէ, որ ես ձեզ սիրում եմ։
Ես նույնպես ձեզ սիրում եմ։
Օ, այլևս մի խոսեք դրա մասին։
Մնաք բարով, Անի։
Գնաք բարով, սիրելի բարեկամ, մինչև վաղը։
Մնաք բարով։
Օլիվիան համբուրեց կոմսուհու ձեռքերը, ապա համբուրեց նրա քունքերը, ապա շրթների անկյունները։ Հիմա Օլիվիայի աչքերը չոր էին, տեսքը վճռական էր։ Հանկարծ նա կոմսուհուն բռնեց, գրկեց և շրթները հպեց նրա ճակատին, ասես խմում, շնչում էր այն ամբողջ սերը, որ նա տածել էր իր նկատմամբ։ Եվ Օլիվիեն, առանց ետ նայելու, արագ դուրս եկավ։ Երբ կոմսուհին մենակ մնաց, անզոր ընկավ աթոռի վրա և հեծ կլտաց։ Նա այդպես երկար կնստեր մինչև գիշեր, եթե Աննետը չգար նրա ետևից։ Որպեսզի ժամանակ ունենար իր կարմրած աչքերը սրբելու, կոմսուհին պատասխանեց նրան.
«Ես մի քանի բառ ունեմ գրելու զավակս, վեր բարձրացիր, մի վայրկյանից կգամ»։
Մինչև երեկո նրան հարկ եղավ զբաղվել օժիտի կարևոր հարցով։ Տքսուհին ու նրա եղբորորդին ընտանյոք ճաշում էին գիլրուաների մոտ։ Հենց նոր էին սեղան նստել և դեռ երեկվա ներկայացման մասին էին խոսում, երբ ներս մտավ ծառան, բերելով 3 մեծ ծաղկեփնջեր։ Տիկին դմորդ մենը զարմացավ։
«Աստված իմ, այդ ի՞նչ է»։
Աննետը բացականչեց.
«Օ, ինչ գեղեցիկ են, ով կարող է դրանք ուղարկել»։
Մայրը պատասխանեց. «Իհարկե, Օլիվիա Բերտենը»։ Այն պահից, երբ Օլիվիան մեկնեց, կոմսուհին միշտ մտածում էր նրա մասին։ Օլիվիան կոմսուհուն այնքան մռայլ, այնքան ողբերգական երևաց։ Կոմսուհին այնպես լավ էր հասկանում Օլիվիայի անդարմանելի վիշտը։ Այնպես տանջալիորեն էր իր մեջ զգում այդ մորմոքի արձագանքը, և այնպես ուժգին, այնպես խանդաղատագին, այնպես անհունապես էր սիրում նրան, որ սիրտը ճմլվում էր չարագուշակ նախազգացումներից։ Արդարև, 3 ծաղկեփնջերի մեջ էլ գտնվեցին նկարչի այցետոմսերը։ Յուրաքանչյուր այցետոմսի վրա Օլիվիան մատիտով գրել էր կոմսուհու, դքսուհու և Աննետի անունները։ Տիկին դմորդմենը հարցրեց.
«Արդյոք հիվանդ է ձեր բարեկամ Բերտենը»։
Երեկ նա շատ վատ տեսք ուներ։ Եվ տիկին դ Գիլրուան պատասխանեց.
«Այո, նա ինձ մի քիչ անհանգստացնում է, թեև ոչ մի բանից չի գանգատվում»։
Տիկնոջ համուսինը ավելացրեց.
«Դե, նա լինում է այն, ինչ մենք լինում ենք բոլորս, նա ծերանում է»։
Վերջին ժամանակներս նույնիսկ շատ արագ է ծերանում։ Այնուամենայնիվ ինձ թվում է, որ ամուրիները ընկնում են մի անգամից։ Նրանք քայքայվում են ավելի արագ, քան ուրիշներ։ Նա իրոք որ շատ է փոխվել»։ Կոմսուհին հառաչեց.
«Օ, այո»։
Ֆարանդելը հանկարծ դադարեց Աննետի հետ փսփսալ և ասաց.
«Այսօր առավոտյան Ֆիգարոյում նրա համար շատ տհաճ մի հոդված էր տպագրվել»։
Իր բարեկամի տաղանդի վրա ամեն հարցակում, ամեն քննադատություն, ամեն անբարյացակամ ակնարկություն համբերությունից հանում էր կոմսուհուն։
«Օհ», ասաց նա, «այնպիսի ականավոր մարդ, ինչպիսին Բերտենն է, կարող է կարևորություն չտալ նման հարցակումներին»։
Գիլրուան զարմացավ.
«Ինչպես, Օլիվիայի համար տհաճոտված, բայց ես չեմ կարդացել, որ էջի վրա է»։
«Առաջին էջի վրա», պատասխանեց մարկիզը, «հենց սկզբում, ժամանակակից նկարչությունը վերնագրով»։ Եվ դեպուտատը դադարեց զարմանալ.
«Դե, իհարկե, ես չեմ կարդացել նրա համար, որ նկարչության մասին է»։
Բոլորը ժպտացին,
որովհետև գիտեին, որ պարոն դե Գիլրուան, բացի քաղաքականությունից ու գյուղատնտեսությունից, ուրիշ բանով չէր հետաքրքրվում։ Ապա զրուցեցին ուրիշ բաների մասին, հետո անցան հյուրասենյակ սուրճ խմելու։ Կոմսուհին չէր լսում, հազիվ էր պատասխանում հարցերին։ Նրան հետապնդում էր այն միտքը, թե ինչ է անում հիմա Օլիվիեն, ուր է նա, ուր է ճաշել, ուր է քարշ տալիս այս պահին իրան դարմանելի վիշտը։ Կոմսուհին հիմա սաստիկ ցավ էր զգում, որ նրան թողել է գնալ, նրան չի պահել, և պատկերացնում էր, թե ինչպես նա թափառում է փողոցներով։ Տխուր, անտուն, միայնակ, իր վշտից հալածված։ Մինչև դքսուհու ու նրա եղբորորդու մեկնելը կոմսուհին լուր էր, տանջվելով անորոշ ու սնահավատ երկյուղներից, ապա պարկեց անկողնում, պարկեց մթության մեջ, աչքերը բաց, մտածելով Օլիվիեի մասին։